Areena. Yle Puhe, Politiikka Radio.
Poliisiväkivalta ja rasismi ovat jo pitkään olleet osa Yhdysvaltoja. Mitkä ovat ne poliittiset rakenteet, jotka ylläpitävät rasismia Yhdysvalloissa? Tänään puhumme siitä, miten yhdysvaltalaisen George Floydin julma surma poliisin käsissä on herättänyt protesteja Yhdysvalloissa ja ympäri maailmaa. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon. Yhdysvaltojen kirjeenvaihtajat Saska Saarikoski, oikeastaan entinen Yhdysvaltojen kirjeenvaihtaja Helsingin Sanomista.
Niin, tai no, vaimoni Laurahan siellä kirjeenvaihtaja oli, että mä olin siellä toimittajana Lauran kanssa.
Ja Mika Hentunen Yleltä.
Joo, mä oon ollut nyt tää on toinen huki vuodesta 2017 lähtien ja tarkoitus palata sinne pelipaikoille tuossa toivon mukaan tämän kuun lopulla ja sitten vetään loppuvuosi, vaalit vielä.
Olette tosiaan molemmat seurannut Yhdysvaltojen tilannetta pitkään ja sen takia olette täällä tänään. Nyt on toista viikkoa jatkunut protestit Yhdysvalloissa. Asettoman mustan miehen kuolema 4 valkoisen poliisin käsissä. Se on saanut aikaan rauhallisia protesteja, mutta myös voimakkaampia reaktioita. On jopa rakennuksia rikottu ja poltettu. Poliisi on ampunut ihmisiä kumiluodeilla ja kyynelkaasulla. Nämä protestit on jatkunut tosiaan jo yli viikon. Suuria marsseja on isommissa kaupungeissa. Ihmisiä on kuollut. Miten te näette tämän? Onko vastaavaa nähty koskaan aiemmin tai mihin tätä voisi verrata, Saska?
On. Tällaisia tilanteita on ollut aikaisemmin, että tietysti 60-luvun lopulla 68 oli suuria levottomuuksia. Esimerkiksi Detroitin kaupunki oli käytännössä sotatilassa, näin voisi sanoa. Kaupunki hyvin pitkälle tuhoutui ja sillä oli suuri vaikutus sit siihen poliittiseen ilmapiiriin myös vuoden 68 vaaleihin. Puhutaan 92 Rodney King Los Angelesissa. Kaupunki hyvin oikeastaan kaupunki tulessa ja kaauksessa. Suuret vaikutukset ja sitten tietysti pienempiä on ollut lukuisia, että ikävä kyllä tällaiset tapaukset, jossa poliisin väkivalta, rasismi, mustien epäoikeudenmukaiset kuolemat, niitä tapahtuu paljon tässä tapauksessa. Tietysti poikkeuksellista oli se, että se saatiin se video ja saatiin todisteet, mutta ikävä kyllä näitä tapahtuu paljon ja on tapahtunut myös aikaisemmin tilanteita, joissa on tullut todisteet ja herättänyt valtavia mielenkuohuja. Mutta se, että nämä on näin valtakunnalliset, se on ehkä poikkeuksellista. Että esimerkiksi 68 ne oli kyllä levis laajasti, mutta esimerkiksi 92 ne oli keskitty lähinnä Los Angelesiin.
Nimenomaan se on tässä poikkeuksellista nyt, että ne kansalliskaartin sotilaita on ollut ainakin 26 kaupungissa kaduilla. Että se on ilmeisesti ollut niin kuin yllätys lähestulkoon kaikille, että tämä levis infektio on tavalla niin nopeasti, tai ihan kuin tämmöinen kulovalkea, niin kuin, ja kaikkialle maahan. Et se on siinä, että tosiaan niin kyllähän niin kuin muutaman vuoden välein on ollut tällaisia katusotia, katumellakoita eri puolilla. Oli Oklahoma, 5 vuotta sitten oli erittäin 3 viikkoa kestävät katumellakat, erittäin pahat Baltimoressa ja sen jälkeen on ollut myös eri puoli Kaliforniaa ja näin. Mutta tosiaan nyt, että se on ollut näin laajalle levinnyt. Koronan takia varmasti, että niin kuin kaikki, tässä on ollut patoutumia ihmisiä, on ollut 10 viikkoa eristyksissä. Ja sitten tämä taloustilanne, joka on niin kuin ihan poikkeuksellinen nopea romahdus, mitä Yhdysvalloissa on tapahtunut. Että työttömyys nousi 3,5% kahdessa kuukaudessa lähes 20%. Että kyllä tässä niin kuin tämä kertautuu nämä kaikki sitten kerralla ja se on purkautunut.
Niin Yhdysvalloissa on ollut rasismia ja rajua poliisiväkivaltaa ennenkin. Tämä ei ole mikään niin kuin ensimmäinen kerta laatuaan tosiaankaan. Ja tilastojen mukaan mustaihoiset joutuu poliisin surmaamiksi Yhdysvalloista selvästi todennäköisemmin kuin valkoihoiset. Siis mustia on noin 12% amerikkalaisista, mutta poliisin voimankäytön seurauksena kuolleista mustaihoisia on 26%.
Niin, tämä on niin kuin kaukaa katsoen tämä tilanne näyttää yksinkertaisemmalta kuin se ehkä on. Että me puhutaan rasismista, amerikkalaisten rasismista. Kyllä, totta kai amerikkalaisessa on rasismia, mutta täytyy sanoa, että se keskustelu on kuitenkin, rotukeskustelu, uskaltaisin sanoa, paljon edistyneempää kuin se on Suomessa. Ja rasismia myös vastustetaan paljon määrätietoisemmin. Eli se ajatus, että Amerikka on rasistinen yhteiskunta, on paitsi yksinkertaistaminen, niin se on typeryyttä. Mä väittäisin, että amerikkalaiset on tässä keskustelussa vaan paljon meitä edellä. Ja jos me ajatellaan, että joitain semmoisia rasismin vastaisia toimia, kun esimerkiksi affirmative action, jolla on käytännössä tehty niin, että mustilla tai vähemmistöjen edustajilla on ollut esimerkiksi helpompi päästä yliopistoihin. Ajatelkaa, että sellainen suota Suomeen, että vähemmistöille luotaisiin ohituskaista yliopistoihin, mikä meteli siitä nousisi. Tarkoitan, että he on itse asiassa edistyksellisempiä monessa asiassa. He käyvät sitä keskustelua. Ja toinen asia on sitten tämä poliisin ongelmat. Jotka on paljon isompia kuin rasismi. Poliisit on siellä hyvin heikosti koulutettuja, niin ne tulee itse usein aika huonoista oloista. Ja tavallaan se ja Amerikka on myös hyvin väkivaltainen maa. Eli siis jokainen tervejärkinen ihminen, myös me Mikan kanssa, jos poliisi pysäyttää meidät highwaylla, me pidetään kädet tiukasti ohjauspyörässä ja ollaan sanomatta sanaakaan, koska se jännite poliisin ja muiden välillä on siellä joka tapauksessa suuri. Eli tässä on niin kuin monia asioita, mä halusin sanoa.
Kyllä, no nimenomaan täysin samaa mieltä siitä, että se on, ja tämä on tuonut pintaan, niin sitten myös sitä, että se on hyvä tosiaan muistaa, että siinä on niin kuin vastapuoli aina, ja paljon on myös tehty. Mutta tietysti tässä on nyt se, että tämä myös, että niin kuin just tämä korona on tuonut uudestaan niin kuin nämä perusjutut, nämä niin kuin rakenteelliset ongelmat, jotka on tosi syviä ja ihan sieltä niin kuin orjuuden ajoista lähteneet. Ja esimerkiksi ihan se, että lähtien mustien ongelmista se, että nyt korona on koetellut mustaa väestöä selkeästi pahemmin kuin muita. Et esimerkiksi Washington DC:ssä, jossa Saska asuu ja itse asun nyt, niin siellä on, katsoo just, että siellä on 427 ihmistä on kuollut koronaan. Niin kyllä ne kaikki uhrit on siellä Northeastissä ja Southeastissä, eli kaupungin osissa, jossa on vähintään 70% mustia. Että kyllä se, niin kuin, nämä tulee tässä esiin. Ja se on hyvä, että niistä niin kuin puhutaan ja niitä tuodaan se. Ja niille on tehty, mutta en tiedä siitä, onko tehty tarpeeksi.
Niin, kuitenkin tätä rasismia, sitä Yhdysvalloissa on ja se ilmenee tilastoista muun muassa. Niin miksei tällaisia epäkohtia ole kuitenkaan saatu korjattua?
Niin kuin sanottu, niin kyllä niitä on yritetty korjata ja on hyvinkin, niin kuin sanoin, semmoisilla radikaaleillakin tavoilla, joita Euroopassa ei voitaisi edes kuvitella, niin on yritetty siellä ottaa käyttöön. Mutta sittenhän on myös se tilanne, että mustat ei ole ainoa ryhmä, ja on myös esimerkiksi tietty vauhdista pudonnut valkoisten ryhmä, ja jolla on ollut oma kriisinsä, nämä epätoivon kuolemat, itsemurhat ja muu, koska he ovat jääneet tästä niin kuin talouden vauhdista, niin jos he sitten katsovat, että kaikki huomio menee mustiin, niin he sitten taas katkeroituvat, että tässä niin kuin samasta kakusta on monta jakajaa, eikä tämä musta näkökulma taistelee monia muiden näkökulmien kanssa.
No kuitenkin, kun on näitä, tätä poliisiväkivaltaa on, ja muun muassa 2014 Michael Brown, aseeton teini, kuoli poliisin käsiin 2014 vuonna, ja siitä lähti tämä Black Lives Matter-lauseen käyttö protesteissa. Siihen aikaan Obama reagoi rauhoittelemalla protestoijia ja esiintyi hyvin tämmöisenä, no ehkä osa koki, että se oli liiankin hyssyttelevää, tai voisi ajatella, että hän, ehkä monet ihmiset molemmilla puolilla ikään kuin pettyi ehkä siihen Obaman reaktioon. Niin mitä te ajattelette siitä, miten Donald Trump on nyt sitten suhtautunut tähän George Floydin rajuun kuolemaan?
No kyllähän se poikkeuksellista on ollut näin, niin kuin, jos, varsinkin tosiaan jos vertaa edeltäjiinsä, ja kiinnostavaa oli se, että Obama piti viime yönä Suomen aikaan tämmöisen netissä tämmöisen town hall tapaamisen, jossa nimenomaan, tai tilaisuuden, jossa nimenomaan rauhoitteli sit väkeä. Samoin Joe Biden on nyt ottanut tämmöisen rauhoittelevamman linjan siinä. Tämä on tätä Trumpin tyyliä, ja se miellyttää hänen, ja hän on nyt sitten entistä enemmän, kun on vähän niin kuin kannatuksessa on ollut tuollainen laskeva trendi, ja tietenkin nyt koronan takia hän on ollut vaikeuksissa, niin hän on vedonnut entistä enemmän tämmöiseen peruskannattajakuntansa äärikonservatiiviin ja vetää erittäin kovaa linjaa. Mutta kyllähän tämä on niinku semmoinen teema siellä, että Trump, se mitä Trumpin odotettaisiin tekevän, että hän tulisi selkeästi telkkariin parhaaseen katseluaikaan sanomaan asioita, eli sanomaan, että minä suojelen mustien ja muidenkin kansalaisoikeuksia ja sitten tuomitsen poliisiväkivallan. Ja muutenkin, että hän toimisi eri tavalla kuin nyt. Et yksi, mikä tietysti Trumpilla oli tämmöinen erittäin ristiriitainen juttu esimerkiksi viime viikolla perjantaina, kun mellakat olivat pahimmillaan, niin hän twiittasi tämmöisen siis ihan julkirasistina pidetyn entisen Miamin poliisipäällikön sananparren. Että kyllähän se oli selkeä viesti ja se oli ihan kuin punainen vaate sitten mielenosoittajille.
Niin, se on Trumpin, siis on keskusteltu siitä, onko Trump itse rasisti vai ei, mutta siitä ei musta ole mitään epäilystä, että Trump käyttää rasismikorttia. Hän käyttää rotukorttia, hän käyttää sitä tarkoituksellisesti. Ja niin kuin tämän ajattelun takana on hänen avustajansa Stephen Miller, joka kirjoittaa monia Trumpin puheita, ja ymmärtääkseni tämä looting and shooting sitaatti oli sieltä päästä peräisin. Eli se ajatus Trumpilla on yksinkertainen se, että jos maa jakautuu ikään kuin vähemmistöihin ja enemmistöihin ja hän edustaa enemmistöä, se on hänen etunsa. Kuitenkin 2/3 äänestäjistä on yhä valkoisia. Eli toistaiseksi en väitä, että tämä on Trumpia hyödyttänyt, mutta jos tämä pitkittyy, jos ikään kuin lähiöissä perheenäidit rupeaa pelkäämään mellakoita ja heidän täytyy ikään kuin valita puolensa, niin se voi olla Trumpin etu sen takia, koska Joe Biden ja demokraatit eivät pysty tarpeeksi määrätietoisesti tuomitsemaan tätä toimintaa, koska heidän täytyy aina muistaa tämä mustien kokema epäoikeudenmukaisuus, aina korostaa sitä. Ja silloin joidenkin kuulijoiden korvissa saattaa tuntua siltä, että he vähän niin kuin puolustelevat sitä toimintaa, ja se voi olla Trumpin etu.
Uskon saman, että siis jos tämä niinku pelko jää näistä ja lisäytyy, niin se on Trumpin etu. Tietenkin sitten, jos mellakat jatkuu, niin se ei semmoinen, niinku, jos kaaos jatkuu, niin se ei voi olla oikeastaan kenenkään etu niinku pidemmän päälle. Toi on varmasti näin. Ja sitten ihan selvästi, niin Trump on nyt niin kuin tuossa sanoin, vetää todella kovaa linjaa ja vetoaa näihin äärilaidan kannattajiinsa ja niin kuin tiukan linjan kannattajiinsa ja kokeilee nyt sitten, että miten tämä toimii, että siinä on riskinsä, mutta toisaalta niin, se on myös mitä niin kuin Trump, se on niin kuin mitä Trump on ja minkä hän osaa.
Mutta riittääkö se, että vetoaa vaan äärilaidan kannattajiin? Eikö yleensä poliitikon kannattaisi vedota vähän isompaan massaan?
Niinhän sitä luulisi, ja niin se on, mutta Trump on toisaalta ollut niin kuin puolen kansan presidentti koko ajan. Sitähän hän on, se on ollut hänen strategiansa koko ajan, että ei hän ole missään vaiheessa tehnyt minkäänlaista yritystä ikään kuin saada koko kansaa taakseen tai yhdistää, niin kuin näin tosissa.
Mutta ei se ihan, kyllä hänen täytyy vähän laajentaa sieltä ääriryhmästä, mutta juuri tällaiset pelokkaat valkoiset, jotka kokevat, että nyt tällaiset mellakoitsijoiden joukot on uhkana ja demokraatit ikään kuin vain hyysäävät mustia, eivätkä ajattele valkoista perheenäitiä, jonka pitäisi päästä turvallisesti kauppaan lähiössä. Eli se on se liikkuva ryhmä, joka on hyvin avainasemassa tämän vaalin. Eli lähiöissä asuvat keskiluokkaiset, usein vielä naiset. Naiset on yleensä turvallisuudesta hyvin kiinnostuneita. Tämä on se Tämä on se avainryhmä, jota tässä tarkoittaa. Ja se 2016 tästä on tehty tutkimustakin, että tämä Black Lives Matter, joka oli 2016 teemoja, joissa Hillary oli hyvin voimakkaasti tämän Black Lives Matter-liikkeen takana ja valtaosa mediaakin oli, niin on kuitenkin tutkittu, että se saattoi loppujen lopuksi hyödyttää Trumpia silloin 2016 tämä keskustelu, koska juuri tuli tämä tilanne, että siellä oli se hyvin huonosti voiva tietty osa tästä valkoisesta äänestäjäkunnasta, ja kun tuntui, että julkisuudessa puhuttiin pelkästään mustien ahdingosta, ja vain yksi mies, Donald Trump, puhui heidän ahdingostaan, niin se tällaisella mutkan kautta saattoi toimia.
Tämä on kiinnostavaa, mitä sanoit Saska, että niin kuin että siellä republikaanien kannattajissa saatetaan ajatella, että, tai jotkut keskiluokkaiset ihmiset saattaa ajatella, että demokraatit vaan hyysää mustia. Että niinkö tämä todella kääntyy, kun musta ihminen on kuollut 4 valkoisen poliisin väkivallan edessä, niin eikö tosiaankaan sieltä republikaaniporukasta siis löydy ymmärrystä edes tällaisessa tilanteessa? Onko se näin kahti jakautunut?
Kyllä varmasti löytyy niin kauan, kun se hirveä video on muistissa. Ja niin kauan, kun me puhutaan George Floydista, niin varmasti ei sitä niin kuin henkirikosta kukaan varmasti puolusta. Tai sanotaan, että hyvin, hyvin harva. Mutta mitä kauemmas päästään siitä ja mitä niin kuin enemmän tämä keskustelu politisoituu ja mitä, jos tämä levottomuudet jatkuu niin, ja se alkusyy unohtuu, niin silloin. Ei toki niin, että tällaista, niin kuin, tällaista poliisiväkivaltaa sinänsä puolustettaisiin.
Onko siitä merkkiä, että se alkusyy ikään kuin olisi unohtumassa tässä?
No sanotaan nyt näin, että ne kauppojen ryöstelijät ei ehkä niin kuin kunnioita George Floydin muistoa parhaalla tavalla.
Se jää nähtäväksi, mitä tässä nyt sitten lähipäivinä tapahtuu.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa keskustelemme tänään Yhdysvaltojen tilanteesta, poliisiväkivallasta. Ja täällä studiossa Yhdysvalloissa asuneet toimittajat Saska Saarikoski Helsingin Sanomista ja Mika Hentunen Yleisradiosta. Tämä George Floydin tapaus on herättänyt tunteita ja protesteja ympäri maailmaa. Hän on siis mies, joka kuoli 4 valkoisen poliisin edessä väkivallan kohteena, niin mikä tekee tästä George Floydin tapauksesta niin erityisen, että se on saanut aikaan näin massiiviset protestit Yhdysvalloissa ja eilen myös Suomessa oli tori täynnä ihmisiä, tuhansia ihmisiä?
No kyllä se on ensinnäkin tämä ajankohta, just että se sattui tähän koronakevään päätteeksi se, että tässä on nyt niin kuin paineita on niin paljon joka puolelta. Se ja sitten Yhdysvaltain kurimus tosiaan, eristys on ollut siellä ja nyt korkea työttömyys ja ihmisten semmoinen epätoivo ja huoli tulevaisuudesta. Siis tämä kokonaan siis, se on se lähtökohta, mutta sitten ihan se, mikä tämän tietysti laukasi, ne oli somessa levinnyt video ja netissä levinnyt video siitä, joka on niin kuin ihan karmeita katsottavaa. Niin kyllähän se on niin kuin ihmisten reaktio oli se, että nyt lähdetään kadulle, että tämän on nyt loputtava.
Niin se on, kyllähän se on kuitenkin ihmisten mielissä niin, että miljoona kuolemaa on tilasto, mutta yksi kuolema on tragedia.
Ehkä tämä someaika tekee myös sen, että se menee eri tavalla ihmisten niin kuin tunteisiin.
Kyllä, näin on ja ilman muuta se ja sitten tämä levisi. Mutta sitten myös tämä, että tässä oli nyt jonkin niin kuin tavallaan montakin juttua, että tässä on korona on ollut ainoa asia pinnalla nyt jo 2-3 kuukautta, josta niin kuin kaikki, koko maailma puhuu pelkästään siitä, että tavallaan se, että ensinnäkin jotain niin kuin, ja sitten ihmiset on niin kuin herkässä tilassa siis sen monellakin tapaa ja sitten tulee joku tämmöinen uusi, niin se joka leviää sitten kaikissa medioissa, niin kyllä se siinä aiheuttaa.
Ja se korona on niin, se on semmoinen näkymätön ja abstrakti, kyllä. Ja sitä vastaan on niin kuin vaikea toimia millään päättäväisellä tavalla, niin tämä taas on hyvin selkeä ja voidaan ikään kuin lähteä kadulle ja tuntea, että voidaan tehdä jotain, niin kyllä musta on aina hyvä ajatella niin, että on myrsky ja sitten on se tavallaan se torni, johon se salama iskee, niin tämä oli nyt se torni.
Ja sitten se, että tämä on, niinku, tämä on ongelma, joka toistuu Yhdysvalloissa koko ajan. Samanlainen asia kuin kouluampumiset. Näette, niitä tulee aina uudestaan. Tavallaan vaan siis se ongelma niinku lakastaan maton alle, mutta sille ei sitten tehdä, sitä ei ratkaista.
Miksi ei sitä saada ratkaistua? Siis jos tulee uudestaan ja uudestaan samoja ongelmia, niin
mutta siis jos ajatellaan poliisiväkivaltaa, niin sä sanoit, että väkivallan uhreista 26% on mustia, mutta silloinhan tietysti osittain se johtuu siitä, että mustat asuu huonommilla alueilla, joilla alueilla on enemmän rikollisuutta, eli me puhutaan niin kuin hyvin tavallaan kokonaan näiden vähemmistöjen ja myös mustan vähemmistön niin kuin elinolosuhteista, historiasta, valtavan isosta asiakokonaisuudesta, että ei se ole vain, että ikään kuin poliisit pitäisi panna koulutuksi. Nythän poliisille on esimerkiksi pantu tällaiset henkilökohtaiset kamerat, ja ajateltiin, että nyt kun kamera kuvaa, niin se olisi se keino. No nyt kamerat kuvaa, ja sekään ei ole vielä sitä ratkaissut, että ei tähän ole varmaan, tässä on niin pitkät ja syvät juuret, rakenteellisia ongelmia, ja mutta niin kuin mä sanoin alussa, niin kyllä niitä Yhdysvalloissa yritetään ratkaista, ei kysymys ole siitä, että ne ongelmat on isoja, niitä ei ratkaista yhdellä bodikameralla eikä muuta.
Mutta sellainen, että siellä ei ole luotu samanlaista valtiollista systeemiä poliisien koulutukseen kuin Suomessa, että se kai se on se, niin kuin se ongelman ydin, että se kuitenkin sit poliisin koulutus, ensinnäkin se poliisin koulutus on aika heppoinen verrattuna Eurooppaan ja varsinkin Suomeen, ja sitten niissä on eroa osavaltioiden välillä.
Kyllä, siis kun Suomeen tulee ja ajattelee, miten turvalliselta tuntuu olla suomalaisen poliisin kanssa tekemisissä, niin kyllä.
Niin, ja kun te olette molemmat asunut siis Yhdysvalloissa ja seurannut sitä tiiviisti, niin mikä teidän näkemys on siitä, että onko se rasismi siellä lisääntynyt vai onko parannusta oikeasti tapahtunut?
No mä sanoisin, että sekä että on nyt tämä viimeisimmät, niin kun parannusta on paljon tapahtunut, mutta kyllä se on niin kun pinnalla siinä ja kyllähän siis ilman muuta nyt Trump on sitä ylläpitänyt nämä kolmen ja puolen vuoden virkakautensa aikana. Että hän niin kun vihjailee vähän väliä ja hän veljeilee rasististen piirien kanssa ja noin poispäin. Et kyllähän se on noussut ja se oli silloin edellisten vaalien aikana iso teema ja se on siinä. Mutta en mä tiedä sitten niinku kokonaismäärää tosiaan, että voiko sanoa, että Yhdysvallat on nyt rasistisempi kuin se 10 vuotta sitten on vai ei. Mä en osaa sanoa sitä.
Niin, jos mun täytyisi jompikumpi sanoa, niin kyllä. Siis kyllähän mustien asema on parantunut, taloudellinen ja yhteiskunnallinen asema. He ovat edenneet monella tavalla koulutuksellisesti, taloudellisesti. Toki ovat vielä paljon jäljessä, mutta kyllä edistystä on tapahtunut. Ja kyllä mun mielestä heidän niin kuin kulttuurinen painoarvonsa on aivan toista kuin se oli 10-20 vuotta sitten. On paljon mustia mielipidejohtajia. He on edenneet monella tavalla, että sitten tämä Trumpin edustama tällainen rasistinen backlash tai tällainen takaisku, niin se on niin kuin tietyllä tavalla polarisoinut ja se on tuonut tiettyjä sellaisia rasistisia puhetapoja valtamediaa, jotka olisi ollut ikään kuin mahdottomia 10 vuotta sitten, että mustien asema on parantunut, mutta kyllä myös niin kuin rasisteista on tullut härskimpiä.
Kyllä, just nimenomaan. Tämä on
kahtiajako vaan syvenee. Mutta minusta on kiinnostavaa, miten Donald Trump on tähän protestointiin nyt sitten reagoinut. Hän on muun muassa twiitannut, että New York kutsukaa kansalliskaarti, alamaailma ja epäonnistujat repivät teidät. Sitten piti puheen maanantaina, jossa totesi, että olen lain ja järjestyksen presidentti. Tiistaina hän poseerasi raamattu kädessä kirkon edessä. Mitä tästä niin kuin tämmöisestä oikein pitäisi ajatella?
No se on just petoa näihin peruskannattajiinsa, eli se äärioikeiston, äärikonservatiiveihin, joihin hän nyt yrittää tällä vedota, mutta en mä tiedä, vastapuoleen se ei vetoa tietenkään ollenkaan. Että se on tyypillistä Trumpia tämmöistä ja hän niin kuin haluaisi näyttää voimaa, mä en tiedä onnistuuko se niin kuin tässäkin asiassa, että sillä tavalla kääntää tämän osoittaakseen, että on vahva johtaja, mutta tällä hetkellä näyttää, että se ei ole kyllä onnistunut.
Tässähän nyt niin kuin On ihan turha vielä sanoa, että mitä marraskuussa tapahtuu, että nyt on niin kuin selvästi yksi maailman hulluimpia vuosia lähihistoriassa, että mitä tahansa voi tapahtua tämän ja marraskuun välillä. Mutta sanotaan näin, että vuoden alussa Trumpin uudelleenvalintamahdollisuudet näytti todella hyviltä. Sitten tuli korona, jonka hän hoiti aika huonosti. Ja koronaahan seuraa tietysti talouskriisi, joka todennäköisesti on, ja nyt Mika puhui jo noista työttömyysluvusta, onko niitä 40 miljoonaa työttömänä. Eli, ja syksyllä tilanne on todennäköisesti vain pahempi. Eli hänen piti mennä hyvällä taloudella vaaleihin, nyt hän menee konkurssitaloudella. Eli tämä lain ja järjestyksen ohjelma on ehkä nyt kuitenkin sellainen, verrattuna näihin muihin ongelmiin, jolla hän haluaa mennä vaaleihin. Että riittääkö se, onko se voittava kortti, sitä mä en osaa sanoa, mutta on se kuitenkin parempi todennäköisesti kuin syksyn taloustilanne.
No tämä on kiinnostavaa, siis 5 kuukautta enää Yhdysvaltojen presidentin vaaleihin aikaa. Ja jos nyt vähän muistellaan sitä edellistä Yhdysvaltojen presidentin vaalia, niin ei se nyt ihan niin kuin rakelevoitto Trumpille ollut silloinkaan. Et kyllähän tässä nyt varmasti vaikuttaa moni asia, lähteekö latinot äänestämään, mitä tekee koulutetut naiset ja tosiaan tämä taloustilanne, niin kuin kyllä. Saska sanoit.
Niin kyllä, mutta kyllä siis taloustilannehan on perinteisesti ollut se ehkä se kaikkein suurin indikaattori, ja tällaisesta taloustilanteesta, josta hän joutuu lähteä vaaleihin, niin on todella vaikea perinteisesti ollut voittaa, vaikka totta kai istuvalla presidentillä on aina hyvät mahdollisuudet. Mutta tosiaan 5 kuukautta.
No, mä näkisin, että se on kyllä niin kuin, se on mahdoton sanoa, että huonolta näyttää siis tämän niin kuin näin perinteisillä mittareilla tosiaan, että talous ei näytä hyvältä. Paljon riippuu sitten siitä, että mitä käy koronan kanssa, että saatiinko tämä nyt sitten taltutettua. Jos siellä tulee toinen aalto, se on aivan myrkkyä kaikille. Mutta sitten siis näistä vaaleista tulee joka tapauksessa täysin poikkeukselliset ja erilaiset kuin ihan jo sen takia, että kampanjointi käydään netissä. Mm. Nyt ensimmäiset massatapahtumat pitäisi olla elokuussa, puoluekokoukset. Mä oon just hoitanut niihin akkreditointia, pitäisi mennä sinne, mutta se on niin erikoinen tilanne, että ei me tiedetä, että pidetäänkö niitä. Ja saattaa olla, että demokraatit varsinkin vetävät kokouksensa kokonaan netissä. Ja nythän republikaanit yrittää Trumpin johdolla ihan villisti saada niitä pidettyä, mutta siellä Charlottein kaupunki Pohjois-Carolinassa vastustaa sitä, että ne ei halua ottaa sitä riskiä, että sinne tulee 50 000 ihmistä levittämään korona. Eli tämä on niin kuin kaikki tämä on aivan ihmiset. Me ei tiedetä, millaiseksi se kampanjointi menee, millainen tulee olemaan syksy. Sitten yksi juttu, siis siinä on montakin juttu. Sitten yksi on se, että nyt jo tiedetään, että 30 osavaltiota aikoo käyttää postiäänestystä, mitä ei ole presidentinvaaleissa aikaisemmin tapahtunut. No Trumphan on nyt jo vihjannut, että hän ei hyväksy sitä, koska siinä on tämmöisen hänen mielestään niin kuin vaara siihen, että tulee jonkinlaista vilppiä. Tämä on niin kuin, tämä vaikuttaa kaoottiselta.
Niin, ja ehdokkaina on kaksi riskiryhmäläistä, joille pitäisi kätellä 1 000 000 ihmistä tässä.
Niin, mutta eikö tämä ole vähän ongelmallista? Mietin niin kuin Trumpin kohdalla sitä, että kun hän nimenomaan nyt yrittää koko ajan vedota niihin ihmisiin, jotka luultavasti todennäköisesti muutenkin äänestäisi häntä niin kuin tavallaan melkein mitä vaan hän tekeekin, niin siellä on se tietty porukka, joka ihan varmasti on Trumpin takana. Mutta unohtaako hän nyt tässä sitten ne ihmiset, jotka saattaa olla siinä välissä?
Tämähän onkin hyvä pointti ja liittyy juuri tähän rasismikeskusteluun. Eli juuri noin, tuoltahan se on näyttänyt. Ja jos demokraatit pystyisivät pitämään nämä vaalit kahdesta asiassa, taloudessa ja terveydessä, niin sillä se juuri tämä liikkuva keskiporukka niin on demokraattien linjoilla. He kannattavat demokraattien ajatuksia terveydestä ja pitkälti myös taloudesta. Ja Joe Biden on juuri tällainen keskivertokaveri, joka voisi vedota näihin. Ja sen takia tämä turvallisuuskeskustelu saattaisi hämmentää tätä tilannetta ja toimia Trumpin eduksi, koska näillä asiateemoilla Joe Bidenilla on kyllä aika hyvät mahdollisuudet saada juuri se liikkuvien äänestäjien porukka puolelleen, ja Trump jäisi siihen omaan kolmanneksiensa.
Se on niin kuin tällä hetkellä on menossa niin kuin näissä vaaleissa. Vaalimatematiikka ja nämä erilaiset menetelmät, ne on kehittynyt nyt ne on paljon paremmat vielä kuin 4 vuotta sitten. Eli siellä, ja varsinkin Trumpilla, hänellä on tämmöinen markkinointivelho Brad Parscale kampanjapäällikkönä, ja heillä on hyvinkin tarkat tiedot äänestäjistä, että he niin kuin etsii näitä uusia ryhmiä tai ikään kuin näistä perusryhmistä uusia äänestäjiä. Eli siellä mennään nyt, jos aikaisemmin oltiin osavaltiotasolla ja piirikuntatasolla, niin nyt ollaan jo kaupunki- ja esikaupunkitasolla taistellaan näistä äänestäjistä. Että se on myös, että me tietysti tiedetään ihan, että miten paljon kumpikin osapuoli tietää niistä, mutta se on käynnissä juuri tämä niin kuin taistelu ja uusista äänestäjät, niin ne on niin kuin tämmöisiä, ne on hyvin kohdennettuja, ne on tietyillä paikoilla. Bidenilla on ihan sama, he etsii uusia äänestäjäryhmiä, esimerkiksi nuoret on nyt tosi tärkeä, opiskelijat ja noin poispäin. Että se pitää aina muistaa sitten, niin kuin näissä Yhdysvaltain vaalissa, että se on välillinen vaali. Niin. Että siinä niin kuin todella ratkaisee ne tietyt vaankieliosavaltiot ja niissä sitten vielä piirikunnat.
Tuo on hyvä pointti, jos ajatellaan, että mitä siellä tällä hetkellä vaalikamppailussa tapahtuu, niin mä voin hyvin kuvitella, että esimerkiksi Trumpin kampanja lähettää juuri esikaupunkien naisille kuvia mellakoivista mustista, että tämä on tulevaisuus Joe Bidenin kanssa, ja sitten toinen vaihtoehto on se Trump. Eli tätä rasistista viestiä ei välttämättä näy valtamediassa, ja sitä voidaan lähettää kohdennetusti. Ja se toimii juuri, että valitaan, että tuo on herkkä pelkäämään, haluatko, että lapsesi ovat turvassa. Me ei koskaan nähdä niitä viestejä, ne menee suoraan Facebookin kautta näille ihmisille, ja sitä kautta se semmoinen rasistinen pelottelu voi toimia.
Me tehdään Ylelle, niin seurataan Michiganissa Monroen piirikuntaa, joka oli viime vaaleissa yksi ratkaisevista. Niin se on kiinnostavaa, siellä juuri vaan kuulee juuri tätä näin, että se on pieni piirikunta, ja siellä, mutta se on hyvin kohdennettu mainontaa nyt, ja nimenomaan republikaanien puolelta.
Joo, ja se on tällaisia mainoksia ei voisi laittaa valtajulkisuuteen, koska ne kääntyisi itseään vastaan, mutta kun ne lähetetään tietylle ihmisille niin, että kukaan muu ei näe niitä, niin niitä voi käyttää todella pahoja mainoksia.
Ja näissä vaaleissa tietysti näkyy myös se, että sosiaalisessa mediassa pystyy myös ihan eri tavalla kuin aikaisemmin kohdentamaan.
Kyllä.
Niin kuin Suomessakin nähty, että tietylle asuinalueelle, että asut Kalasatamassa tai Herttoniemessä, niin näet erilaisia mainoksia.
Ja nyt juuri siitä johtuen, että sitä kampanjointia ei ole, niin se on niin kuin molemmille entistä tärkeämpiä. Ne siirsivät resursseja tuossa koronan aikana niin entistä enemmän juuri, vielä enemmän tähän puolelle, kun niin kuin Bidenhan on tällä viikolla ollut oikeasti käytännössä ensimmäistä kertaa lähtenyt ulos sieltä kellarista. Hän halusi näyttää esimerkkejä ja noudatti lockdownia ja karanteenia ja pysyi siellä, ei ollut niin tämä on molemmilla nyt entistä tärkeämpää, nimenomaan entistä kohdennetumpi mainonta.
No mutta ihan lopuksi, miten te näette tämän, onko tästä Black Lives Matter-asiasta, jota nyt on tätä iskulausetta nähty ympäri maailmaa, sosiaalisessa mediassa, ollaan oltu toreilla. Onko siitä tulossa samankaltainen kuin tästä Me Too-liikkeestä?
No Black Lives Matter hän oli ennen Me Toota, että ei varmaan ihan samanlainen, että kyllä nämä Amerikan mustien ongelmat on tietyllä tavalla kuitenkin amerikkalaisten mustien ongelmia. Ei sitä voi ihan niin kuin kopioida yksi yhteen, vaikka porukka Helsingissäkin lähtisi torille. Että kyllä Suomessa on ongelmia rasismin kanssa, mutta ne on vähän erilaisia ongelmia. Sen sijaan mä uskon, että naisten ahdistelu on verrattain samanlaista eri läntisissä maissa.
Juuri näin on. Uskon näin kanssa. Varmasti vahvistuu siis se liike ja tulee entistä enemmän tietoisuutta siitä kaikkialla maailmassa, mutta kyllä se ehkä pysyy erilaisena kuin Me Too.
Hei, kiitos oikein paljon tästä keskustelusta. Yhdysvalloissa asuneet toimittajat ja edelleen Yhdysvalloissa asuva Mika Hentunen ja Saska Saarikoski.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.